на хвалях Радіо Свабода у празкій студії Сергій Новомшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте запис онлайн-конференції з молодзевими лідерами Франком Вячорком і Іваном Шилом. У подорожах Свободу Владимир Давидовський про вёску Вигар Лагойського району і Змітер Бартосік про подорожа на Белосточину. У білоруським замежжі про можливості для молоді праці за межою. А у білоруській Атлантиді передача «Папороць-квєтка». Молодзевые активісти Франок Вячорка і Іван Шила гвалтовно забрані у войска. За тиждень до гэтага яны далі онлайн-конференцію на веб-сайті «Радіо Свобода», фрагменты якой мы пропануем вашей увазе. Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла.
Призыв у войска и призыв у войска с видовочными порушениями – разные вещи. Я ставлюсь до войска так, как могу ставиться до конституционного обовязку. Однако, когда законы порушаются, в выпадку политической мотозгодности, я снова-таки с пункта влежения Конституции ставлюсь до этого отмовно. Повторюсь, что протестую не супроть войска, а как обовязку процедуры призыву. Когда на лекаря оказывается тиск, лечу это непримальным. Я не особливый, не отрозниваюсь от остальных призывников. Тому и потребую, как реализовывались на практике, гарантованная законом ровность.
На питание отказывает Франок Вячорка.
Служба у войску была и есть гоноровым обовязком. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супраць паказанні па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыі.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вяшорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыветныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава, на радзіме Тадэуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку просто не існуе.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычын. Асноўная з іх – гэта час. З'ехаць для атрымання атэстату – гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных асноваў Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не проблема, не будет просто призыва, и то, как я физически не смогу это сделать, находящийся не в войсковой части.
Питание до Франка Вячорки. А чем занимается молодь БНФ зараз? У осень у вас были такие цікавые флешмобы.
Флешмобы и перформансы – это наша фишка, фишка молодзи БНФ. Это махчимость донести до людей проблемные темы у доступной смешной форме. 1 вересня мы ладим традиционные акции «Хочем вучиться по-белоруску». Пару год назад мы провели знакомитый флешмоб, коли Кат вешал историю Беларуси на площадь Кубоколоса. Его после еще показывали по БТ. Зладили цікавый перформанс у оборону проспекту Скарыны после ганебных переименований. Коли полова удельника удавала себе Скарынов, а полова спецназовцев, які отсковали Асветника. Коли приехали сапраўдныя спецназовцы, то яны забрали Скарынов, а наших спецназовцев у двукосях не кранули. Летась на День пресы мы дослали министру информации свиную голову, загорнутую советскую Белоруссию, у якости приза за перемогу над незалежными журналистами. Зараз же молодь БНФ проводить кампанию не войсковому пригону за профессийное войско. Працуем сярод призывников и войсковцев. Лечу, что пленно. Наступная кампания будет у оборону правов студентов. Долучайтесь.
Франок, великая вам удячность за фильмы на белорусской мове. Моя семья, все мои знакомые под уражением от ваших перекладов. Какие фильмы собираетесь перекласти еще?
Дякую велике. Мы сделали Шрека другого, Шрека третьего, криминальное четво, маленькая калядная казка, любов на сам реч, перевыдали первого Шрека. Это все фильмы, которые мы огучили на белорусскую мову. Надалей мы рыхтуем с Александром Помидоровым дубляж фильма «Ве значит вендета». Пасля будем робить семейные мультфильмы типу «Вольт», «Лови хвалю», «Мадагаскар» и иншие. Я лечу, что треба выховывать деток белорусами.
Питание до Ивана Шилы. Иван, как думаешь, какие перспективы, будучи у белорусского войска, что найперш треба реформовать, каб изменить у молодёнов негативное ставление до службы?
Перспективы добрые. Я думаю, что войско мусит быть профессийным, и мы колись до этого прийдем. Это одразу дымя больше испытаний у громадства до войсковой службы и добьется на якости подрыхтовки солдатов. Это складано реализовать, однако до того варто имкнуться. А для початку треба зробить альтернативную службу рачаисностью, а не только записом у Конституции.
Скажите, ці можно с режимом Лукашенки мирно домовиться альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Республіки Беларусь развівацца демократычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялёг з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можем это робить. Главная задача демократичных сил сегодня – это контроль над уладой. А задача демократичной молоди – подогревать интерес до политики, прозакции, политичную эдукацию и инж. Коли наспее критичная масса, мы зловим момент и переймем уладу. Але до этого треба як след подрихтоваться.
Франок, жадаю тебе послужить у нашем войску. Скажи, чем будешь заниматься там у вольный час?
Вучиться, читать книжки, агитовать солдатов. Это я добро умею. Коли военком завалился до меня в палату, у шпитали, и попросил подписаться присутных у тым, что я отмовляюсь от позвы, 5 человек, что со мной лежали, отмовились это робить. Тогда военком сказал мне, что это выник моей политагитации. Так само и за час махчимой службы в войску я бы хотел примусить Мальцева стримать свое обещание и утворить белорусскомовный взвод для таких, как я, Шила, Железниченко и Калита.
А пошним часом, как и ранее, молодевые организации «Молодый фронт» и «Молодь БНФ» дейничают по особку. У ваших организаций однольковые меты, каштовности, патриотичные программы. Иде тиск на активистов как «Молодого фронта», так и «Молодь БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў Малдога фронту Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычна, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей. Бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы. Калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі Маладога фронту цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў, кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ось часто думаў пра яднанне Маладога фронту і моладзі БНФ. Малды фронт паўстаў у 97-м годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва Маладога фронту з БНФ. Ніяких же ідеологічних і каштовних розходженняв нема і не було, да і быць не може. Я прийшов у «Молодий фронт» прикладно у той самий час, що і Зміцер Дашкевич, теперішній старшиня. Ми обидва були шараговими сябрами Снянської ради. Але коли відбулися прикрые події, то бок поділ, я застався у фронті, і ми утворили «Молодь БНФ».
Питання до Франа Кавячорки. Що у житті найбільш повпливало на твій світопогляд?
Напевно, Білоруський гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса. Тут я отримав аванс веду на все життя. Ми створили моцне вишневське самокерування, навчилися переотворати ідеї у справи, заснували газету «Трикутник», яка існує і сьогодні. Коли ліцей зачиняли, ми рук не опустили, і поруч з викладниками, ліцеїстами, випускниками стояли на акціях, збирали підписи, робили перформанси. У виніку ліцею боронили. Оборона ліцею навчила мужності і тривалості.
Кого ви бачите найбільш реальним кандидатом на виборах чергових президентських? Як нам простей перемогти, об'єднавшися вокруг одного правого кандидата, чи працюючи на нескольких чоловік? Відказує Франа Кавячорка.
Перемога можлива тільки при повному єднанні. Проєвропейських і пробілоруських, левих і правих, усіх тих, кому боліть за Білорусь. Фронт має визначити свого кандидата на президента. І сподіваюся, що гетим чоловіком буде Лявон Барщевський.
У яких городах «Молодь БНФ» має живі структури? Як організована комунікація поміж мінськими регіонами? Відказує Франа Кавячорка.
Після останнього з'їзду ми почали віддавати пильнішу увагу контактам з регіональними структурами. Щотиждень представники регіональних суполок беруть уділ у посідженнях Ради «Молодь БНФ» у Мінську. По виходних ми їдемо до їх. У ближайшую суботу-неделю отбудутся сходы молодзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Долучайтеся.
І на завершэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла.
Мае ўражанні добры, ёсць вельмі шмат пытанняў. Я шчыра кажучы, чакаў больш, так бы мовіць, правакацыйных і негатыўных стаўлення. Але я хачу падкрэсліць, што сітуацыю з войскам я не выкарыстоўваю як магчымасць самарэкламавацца, як і гэтую канферэнцыю.
З повним текстом онлайн-конференції з Франаком Вячорком і Іваном Шилом ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресі свобода.org. А тепер подорожжя свободи. Володимир Давидовський розповідає про вёску Вигор Лагойського району.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы. Больш таго, сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другий бок, і наш, і наших погонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку убіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам же языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашаць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага району, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць, і не толькі Эстоніі. І думаю, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметный непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна пра дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю маральнай і матэрыяльнай страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый на той час астранамічнай. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяг ўжо не здзівны знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама.
Цікава кампенсацыя.
Ну, я пагадзіўся на гэта. Ну, сцяг я пашыў новы, потым пасля гэта, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў.
Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел-чырвона-белы сцяг узняла рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку.
Да, ну як з выгаркі, як і Карпачовага бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку.
А хто-небудзь вярнуўся, не?
Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскіх гэтых. Далёка не адвозілі.
А за што?
А граніцу. На тым баку адзін брат там жыве, другі тут жыве. Там зарання і ўсё.
Выслухайце перадачу «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёску Выгар Лагойскага раёну.
Адабраную ў 20-30-х годах зямлю трэба вярнуць ва ўласнасць вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай раённай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшись у вёску, ён паспрабаваў завесці уласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай законадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Ось розніца. Поўны заняпад вёскі, ну не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі проста выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут ужо адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі ў адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая 2 разы на тыдзень прыходзіць. Звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што яны сустрэнуцца.
Што там хлеб, зубная паста?
Хлеб, віно, канешне, это пасля хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, так палили. Немцы 2 раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двоє взяти цієї маленьку карпачиху.
Покладений большевистскими владами початок массового вынищения вязковцев под час войны продолжили и те, кто зарабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-м годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Берусь колеса, баба, как бандиты, вывели, расстреляли. С нашей вёски 4 человека расстреляли. Эти кутузовцы, эти Пашкевич, у них таки был у нас начальник особого отдела, так тут он перебил.
А за что?
Хоть какую болтовню, вот что, его расстреливают. С выгорки расстреляли, с Сакович человек 7 тоже расстреляли. Прибоючи расстреливали. Тут была, як казал той, и он был крахобор, такий, что якое, так расстрел и расстрел. Расстрел.
Это свидетельство так само партизана Сергея Дубяневича, якому пощастило трапить у иншего кшталту формирования.
А после войны как жила вёска?
Зразучку колгосп построил. А был уже приказ, что как немца прогнали, так землю отдали, усё пожужили, надто добро. А они как прогнали немца, обманили и сразу и колхоз. И мы по 6 человек, по 10 зберемся, пойдем орать в колхоз плугами.
На себе орали?
А так а где? Кони ж еще не было, и орали.
А что, казали, коли немцев прогонять, дадут каждому землю?
А як же ж, этки приказывали, они мы обманывали.
А кто казал, что землю раздавать будут?
Надеялись уж.
И надеятые были не бесподставные. Бо подчас войны, коли вся земля належала вязковцам, ежи хапала усим. А да и после войны, коли были колгасы, у вёсках пановал голод. Неузабаве с Германии вернулись захопленные подчас другой блокады. Те, кому довелось працавать у немецких лагерах, пераважно на мяжи с Францией. Вернулись, каб упрэгшыся ў плуг замест коня. Рашэнне вернуться прымали сердцем, хотя розум до конца життя не давал спокою.
И казала и на гадке уже дурная была, что я не пошла до американцев, поехала в Америку, хоть бы казала там пожила.
У 91-92 годах были великие сподевания, что в Беларуси все изменится. Это будет зусім иншая прогрессивная европейская краина. Але далейшие подеи, я думаю, были зусім не такими, как ты чакал и как чакали многие. Ти не шкадуешь об тем, что вернулся. Так бы жил зараз у Европе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема. А тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застался. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можно вымереть? Все же это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я бы николи не был задоволен, проживающий там, ведаючи, что вот творится тут на нашей земле. И не сховаться от всего этого. Просто это не мое дело. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зарабил для своей родимы, чем зарабил и чем мог зарабить там.
Владимир Давыдовский рассказывал про вёску Выгар Лагойского района. И еще одна передача с циклу «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывает про свое подорожье на Белосточину.
На літаратурный семинар «Безмежжа», якое штогод ладить літаб'єднання «Белавежа», мне пощастило потрапить у другий раз и черговый раз переконаться, накольки блискуча, цікава и непровинцийна пишут письменники самой незвычайной белорусской провинции. два дні промільгнули під трагікомічні оповідання Мікася Андрасюка, вірші Міри Лукши, успоміни мастака Віктора Кабаца. Відбувалася дія у Біловецькій пущі, на агротуристичній сядібі під містечком Наравкой. І серед прозристого чистого повітря Біловежі, де аніякая цивілізація не муліла в око, у сядібі господарів Козловських, що з любов'ю і гумором оздобили свою господарку, чого вартий вятрак з оглядной пляцовкой ті свой етнографічний музей со мноством артефактов минулої епохи. Серед гэтай атмосфери, наповненной білоруським словом, серед близьких по духу людей, міжволі узнікла ілюзія, що знаходишся у той ідеальній Білорусі, про якую марилася калісті. Навіть тяжко уявити, що зусім недавно озватися тут білорусам було небезпечно для життя. А ось мастак Віктор Кабац, уродженець гэтых мястінаў, тыя часы памятає добра. 45-й год, калі праз былую савецкую мяжу адступала віленская бригада арміі краёвай, больш вядомая як бригада смерці, пад камандаваннем майора Зигмунта Шенделаша, памянушцы Лупашка.
Через пушчу Біловецькою йшло войско Лупашки. Та вони закранули на руку, і тоді згинув брат мого батька, Кабац Петя, який у Гміні був секретаром ППРу. І тоді забили там 6 чоловік. Усі вони були у гэтай партії ППРу. Польська партія роботнича. Вона така була крыху скомунізована, але не комуністична. Вони мали стислі контакти з комуністами на Білорусі. І тому, коли йшов Лупашка, то він згорнув гэтых людей і їх розстріляв. І написали карточку «За здрада народу польського».
Тады напрыканцы 40-х гадоў з-пад ляшча ў БССР з'ехала больш за 30 тысяч беларусаў. Улічваючы, што парадкі ў сталінскім раі ўжо ні для каго не былі таямніцай, можна ўявіць ступень страху людзей, якія добраахвотна пакідалі свае дамы і ехалі па той бок мяжы.
Зараз тут за Наравкою стаялі 2 танкі і было поўна савецкага войска. І вони робили таку пропаганду, що тут вас поляки знищать. Вам тут не буде життя. І тому люди, ну, був страх.
Люди їхали.
Люди їхали.
Серед тих, хто з'їхав тоді у Совєтський Союз, був дід білоруської діячки Наталі Герасимюк. Сама Наталя вернулася на свою обітовану землю. Дякуючи її висілкам, у Гайновці з'явилася білоруська бібліотека. Наскільки запотребована білоруська книга на Білосточині?
Вельми запотребована. Я ще заходила з того, що згодно з потребуваннями читачів я привозила і літературу. А користальниками, перед усім, були вучні ліцея Гайновського. Люди просто, які гайновяні з вакольних вёсак, бо яны свайго часу вучыліся па-беларуску, і ім па-беларуску прасцей чытаць. Бывалі такія чытачы, што прыходзіла ўнучка і брала дзеду 10 кніжак пра пахаць і сеяць, бо гэта ягоная любімая тэма была.
На Беларусі у бібліятэкараў вельмі сумны выгляд, таму што дзеці перастаюць чытаць, таму што ёсць кампутар. Якая карціна тут?
Моладзь мала чытае. І ў Польшы ўжо некалькі гадоў запар праходзіць такая агульнапольская акцыя «Уся Польша чытае дзецям». Чытаюць акцёры, чытаюць палітыкі дзецям. Гэта акцыя раскручана так на ўсю Польшу. І дзякуючы гэтаму, да гэтага далучыліся ўсе бібліятэкі. Яны робяць адмысловыя заняткі для дзяцей, каб проста прыцягнуць іх да бібліятэкі. Яны гэтыя кніжкі апрацоўваюць рознымі спосабамі. Ставяць нейкія там спектаклі, малююць малюнкі, робяць выставы. І гэта менавіта дапамагае змусить дітей узяться за ту книжку.
Якая чудовна ідея з політиками. Уявляю Лукашенку, який читає дітям. По-білоруску. Це було б лепше, що він мог зробити.
Ну, магчыма, треба у Білорусі так само провести таку акцію «Уся Білорусь читає дітям». І запропонувати, каб... тільки треба це вельми так дипломатично зробити, каб ця ідея нібито вийшла від глави держави. І він подав приклад з собою. І тоді вже я впевнена, що всі урадники меншого, більшого узровня, вони пішли за цим, бо так треба.
Білорусщина виживе на Білосточині?
На Белосточчині виживе. На Белосточчині виживе білорусина, не ведаю, чи вона виживе у Білорусі. Люди, вже починається така друга хваля вертання до свого. В певному періоді було так, що було соромно признатися, що ти не поляк. Зараз це гонор сказати, що ти не поляк. Це гонор сказати, що ти білорус.
Вірші поета Віктора Стахнюка зачаровують як глибиньою, так і своїм незвиклим гукописом. Стахнюк пише не по-білоруську, а на діалекті своєї родіми. Він намагається заховати у своїх віршах тую мову, яка завтра зникне назавжди.
Я ще, коли я приїжджаю, це старе покоління, значить, я старейше за мене, то покоління раніше, і моє покоління, як ми збираємося на вьосці, тому що з городу приїжджають літом, хоч би на гетий уікенд, то ми говоримо виключно в нашій говорці. І я ще раніше покоління за мене, це вже 40-годові мужчини, там 35-годові, вони так само говорять на нашій говорці. Але вже дітки і гетія ж батьки до своїх діток говорять на польській мові. Я просто не можу зрозуміти. Я вже здивляюся. Я коли заходжу до сусіда у хату, з яким я тільки що говорив на говорці родної, на мові нашої вьоски, тому що я навіть не відав, де поляки є у дитинстві будучи. Я перша поляка, то я наставника побачив у нашій школі. А то і всі були наставники білорусами. І ось я заходжу до хати, а він до свого цяці каже, а чого ти тут? Дідину принеси мені то. Я не можу це зрозуміти. Просто здивлений. Кожен раз я здивлений. І така правда. І мені просто становиться сумно, щиро кажучи. Мова вельми пригожа, старожитна, і вона гине на моїх очах. Ми, быть може, уже опошні зубри, які говорять на цій мові. Ми просто, скажімо, опошні люди, які доживають разом з мовою, і після нас ще опошнє покоління, і все. Страшна шкода, щиро кажучи.
Недавно перший ієрарх Польської православної церкви митрополит Сава дозволив служити у храмах на польській мові. Можна сказати, що зникає основний чинник, який допомагав місцевому люду відчувати себе, коли не білорусами, дик докладно не поляками. Дик що може допомогти білорусщині Подляшша не загинути урешті-решт? Послухаємо прозаїка Міхася Андрасюка.
Перша я гэта сям'я, ввогуле нацыянальная адукацыя павінна пачынацца з сям'і дакладна. Другое гэта сапраўды беларуская дзяржава. Нам неабходныя такія кантакты праз мяжу. Фактычна найлепей было б, калі б гэтая мяжа зусім не існавала, як паміж еўрапейскімі краінамі. Каб нашыя кніжкі, якія мы тут напісалі на Беласточчыне, маглі выходзіць у Беларусі, доходить до белорусского читача и книжки белорусских авторов, как свободно можно было набыть тут у нас у Белостоку. Мы не выживем без белорусской державы. Выживем еще, может, 10 годзе, еще, может, годов 20, але это колькость белорусов, якія карыстаюцца белорусской мовой, якія читают белорусские книги. У таким выпадку будзе резко скарачацца.
На семінарі був показаний геніальний фільм Тамари Саланєвіч, режисерки родом з Наровки, «Ти чуєш, як плаче земля». У стужці показано, як ламався спрадвечний побут білоруських вьосок при будовництві водосховища на раце Нарві, коли зносили з десяток старожитних вьосок. У фільмі, знятим у середині 80-х годов, пронізливо адлюстравано розвітання білорусов со своїми хатами, храмами, вітраками. Зачаровує кожний кадр фільма, у яким звичайні бульдозери, подобні на нейких пришельців з Уелсовської війни сусвєтів. Але один момент, де гармонізує всю картину. Білоруські православні селяни говорять у фільмі по-польську. Польська мова у вуснах селян була головною умовою варшавських цензорів, говорить Віктор Кабац.
Ну, є велика проблема для цієї землі. Такої землі, як Наровська гміна. Приїжджають люди, які ніколи тут не жили. Їх зв'язь з цією землею ніяка. Вони привозять не тільки чужого чоловіка, але привозять його ментальність. Для цієї землі ментальність такого варшавяка може бути страшенна, тому що він має гроші, бачить гэтых бедных людзей, гэтыя старыя хаты, і хоча за ім панаваць. І ён ставіць дом, велізарны мураваны дом, які не мае традыцыі. Нема ратунку, гэта біда для гэтай землі, такая ціхая, вредная біда.
Зміцер Бартосік распавядаў пра сваё падарожжа на Беласточчыну. А цяпер перадача «Беларускае замежжа». Яе тэма – магчымасці для моладзі працы за мяжой. Перадача вядзе Таццяна Поклад.
На розных умовах працуе беларуская моладзь за мяжой. Ёсць і такі варыянт – праца без заробку. Едуць за мяжу на такую працу на пэўны час людзі рознага ўзросту, з розных краінаў, але з Беларусі гэта пераважна моладзь і тыя, хто толькі закончыў школу, і тыя, хто ўжо мае дыплом.
Канешне, я таксама за тое, каб удзельнічалі людзі нават з вышэйшай адукацыі, таму што я сама паехала пасля універсітэту ў Літву на валантэрскую гэтую службу і там прапрацавала год, і мне вельмі спадабалася. Пасля гэтага я вярнулася зараз у Беларусь, зараз шукаю некае месца працы, дзе я б магла гэты досвід неяк рэалізаваць.
Марина Корж працавала валанцёрам у Літве ў адукацыйным праекце для моладзі. Яе валанцёрская праца адрознівалася тым, што патрабавала прафесійных ведаў. Марина мела папярэдні досвід таксама яшчэ з падобнай працы ў Беларусі.
Я працавала ў маладзёжным цэнтры, ён называўся Бабілонас, ну, Вавілон. І я працавала там з моладзю у розных адукацыйных праграмах. Я была як такі чалавек, мы кажам, маладзёжны работнік. То есть, ну, ты чалавек, які непасрэдна кожны дзень да мяне прыходзілі маладыя людзі раёну, якімі я працавала, і мы з імі рабілі розныя адукацыйныя маленькія воркшопы, майстар-класы. Там вельмі шмат проста розных праграм. Ну, у мяне быў такі, кажуць, advanced level, такі больш ужо прасунуты ўзровень, таму што я вельмі шмат працавала з моладзю ў Беларусі, таму, канешне, я абірала сабе праект, якім я магла б трымаць вялікі досвід, іншы і вельмі прафесійны.
Валанцёрская праца не азначае поўную адсутнасць падтрымкі для такога працаўніка. Ім апякуюцца грамадскія арганізацыі, медычная страхоўка, жытло, харчаванне забяспечваецца, аплачваюцца выдаткі на транспарт, штомесяц выдаецца невялікая сума грошаў на кішэнныя выдаткі, але гэта праца без заробку. Чым яна можа быць прывабная?
Што было самае прыемнае, тое, што мяне вельмі добра, вельмі цёпла прынялі ў гэту арганізацыю, і тое, што маладыя людзі літоўскія, яны пыталіся ў мяне: і ты з Беларусі прыехала да нас, каб тут з намі працаваць і не атрымоўваць за гэта шмат грошаў? Я кажу: так, а чаму гэта табе трэба? Таму што яны не разумелі, як такое можа стацца. Я казала, таму што вось у мяне ёсць такая матывацыя, мне гэта вельмі падабаецца. Што было вельмі прыемна, што яны даведаліся, што ёсць такая краіна Беларусь. Таму што, не гледзячы на тое, што Літва на побач з Беларусію, моладзь на самой справе, яна нават не ведае, што ў Беларусі ёсць свая мова. Яны думаюць, што мы размаўляюць на расійскай мове. Гэта, канешне, было вельмі важна. І больш моладзі захацела прыехаць у Беларусь, пабачыць, як тут у нас справы, пазнаёміцца з беларускай моладзю больш. Было вельмі прыемна, што мяне лічылі там за эксперта, і са мной там насіліся, як з пісанай торбай.
Марина за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа, калі я запыталася Марину пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы, хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам, фактычна, пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, кантакты, сябры.
Канешне, былі цяжкасці. Па-першае, гэта цяжкасці з мовай. Паўгады вельмі інтэнсіўна вывучала літоўскую мову, але вось пасля гэтага магу сказаць, што зараз я размаўляю на літоўскай мове вельмі добра. У мяне вельмі добрыя там стасункі з рознымі людзьмі. Калі я еду ў Вільню, у мяне заўжды ёсць дзе стацца нанач, з кім паразмаўляць, з кім сустрэцца. Я ведаю, што па мне там сумуюць вельмі людзі, і я таксама па іх сумую. Гэта вельмі добрыя такія кантакты, я вельмі шмат знайшла і сяброў, і калег, і вось людзей, з якімі я збіраюся працаваць яшчэ шмат год.
Марина – спецыяліст у адукацыйных праектах, у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў у грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта».
І я так само один з представників сетки Європейського зв'язку програми «Молодь у дії». Я розповсюджую в Білорусі зараз інформацію про різні міжнародні програми, як можна приймати уділ. І так само ось одна з програм – це Європейська волонтерська служба.
Питаюся у Марини, яка сама вернулася після своєї волонтерської праці на Радіму, чи вертаються білоруси, переважно, до хати після волонтерських програм у країнах Євразв'язу.
Волонтери мої, які я їздили, ось ще одна дівчинка так само їздила працювати в дитячий дом у Вільні. Один хлопець, він їздив у Австрію працювати там у недержавній організації. Яни після цього верталися у Білорусь, і яни поступали в університети, і яни знаходили працю, і це вільно їм допомогло. Ось те, що яни вивчилися бути більш самостійними, як вирішати самі свої проблеми в іншій країні. Є, звісно, люди, які не вертаються після цих програм, але ми, звісно, спробуємо зробити так, щоб чоловік все ж таки вертався, тому що дремно губляти такий добрий досвід, який чоловік отримав у іншій країні, у різних сферах. Хотілося б, звісно, щоб він потім привозився у Білорусі і розповсюджувався.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвилях Радіо Свобода веде Тетяна Поклад.
І Марина, і її колеги раніше розповідали мені, що яни мкнуться зробити такі програми, як мага більш доступними для молоді з регіонів. Наш кореспондент у Городні записав відкази самих різних людей на питання об волонтерській праці.
Коли на пару місяців, то я мог би поїхати, але так само тут справа особо не було важних яких.
А як, допустим, яка б не полохала б праця?
Помагати яким дітям, можете, ще що? Може бути.
В молодіжному лагері працювати?
Так само, в лагері, да, було б цікаво.
Поїхати волонтером за межу, чи ні?
Я лічу, що як конкретно я би не згодився, то бо я вже не у тому зрості, я вже не занадто молодий, але ті хлопці, які там по 20 років, 22, може 18, може вони б поїхали. А ті, кому вже ось як нам, вже по 30-ник, ти не поїдуть, бо у когось це тут сім'я, у когось це праця і так далі. Мені не цікаво їхати і працювати волонтером, бо у мене тут є праця.
Коли гэта магчымасць паподарожнічаць для моладзі, ну, файна, прыемна. А вось у такім узросці, калі ўжо ёсць нейкія абавязкі фінансавыя, трэба зарабляць. На гэта ўжо не той узрост на валанцёрства.
Я думаю, я бы поехала, коли бы это не на год, ну, что вельми редко бывает. Почасти такое волонтерство, но год, полторы годы, на несколько месяцев, я думаю, мне это было бы цікаво, но вот не в якости заробка. Только почас летних каникул, я студентка, я бы могла себе такое дозволить. Я думаю, что мне бы хотелось трапить куда-нибудь до деток, может быть, каких-нибудь сирот, потому что я думаю, что такая вельми актуальная проблема для громадства. И это бы мне как раз дало опыт, как бы вот зносинов с таким людьми. Ну і плюс заміжну мову би, напевно, так само підтягнула.
Ця дорога поїхала б так само. Так само, мабуть, з Христиною. Ну, перший плюс для мене – це заміжна мова, тому що я вивчаю тепер в університеті заміжної мови, і якби це моя будуча професія. А по-друге, це комунікація з іншими людьми.
Ну, відказуючи на це питання, хочу сказати, що поїхав би у тим випадку, коли б був сенс для нашої країни, нейкая, ну, плюс для країни, менавіта.
Але запрошають тебе особисто, значить, на працю, допомогти волонтерам попрацювати.
Ну так, зрозуміло. Звісно, мабуть, би і згодився, тому що це нове знайомство, нові можливості, нові нейкі варіанти. Ось. Але, певно, ненадовго, тому що і тут в Білорусі справи вучоба, там, різного роду занятки, праця і так далі.
Ну, я лічу, що коли вже займатися волонтерством, то треба це починати тут робити, а не їхати кудись там працювати. В іншу країну розумієш, що шмат проблем, і голодні діти там в Африці є і так далі, але коли глядеть, так скажем, на свої можливості, то менавіто я би зайнявся тут, а не кудись би поїхав. Мені здається, що і тут шмат проблем, і шмат кому можна допомогти. Що кажучи, не ведаю на конт БРСМ, тому що вони, напевно, гэтым не будуть займатися. А що стосується інших організацій, ну, напевно, просто немає тих людей, які б почали гэту працю. Ніяких лідерів. Я розумію так, що тут все залежить від того, що хто почне, хто буде підбухторувати свою ж молодь. У добрим розумінні гэтага слова підбухторувати. Той, хто почне гэту працю. А я думаю, що коли гэта почнеться такий волонтерський рух, я не думаю, що на початках хто би тут став особо перешкаджаць. Я так разумею, што валанцёрство гэта ўсё ж такая справа, калі людзі займаюцца гэта не за грошы і, ну, скажам так, гэта іх сумленне, ім падказвае гэтым займацца.
Жыхары горадні распавялі пра сваё стаўленне да валанцёрскай працы. Я запыталася ў Марыны Корш, якая працуе з адукацыйнымі праектамі ў недзяржаўных арганізацыях і апякуецца таксама валанцёрскімі праграмамі. Ці ведаюць беларусы пра валантарыят і ці шмат знаходзіцца жадаючых?
Месцаў, конечно, не хапае, але ёсць сетка арганізацый. Вось гэта не толькі мы дасылаем, вось Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі.
Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё.
Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэта пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс.
Ганна Дарафійчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода.
Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это как бы за своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, частей за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая как бы, креативность, она только воспринимается вельми добро. И когда поравновывать працы на заработок, скажем так, то при волонтерстве не чувствуешь себя так обязанным чем-то, и это тебе так не придавливает. Просто працуешь для своей асалоды, и это вельми важно, мне здаецца.
Ёсць праграмы для спецыялістаў, калі валанцёрская праца патрабуе досведу, професіяналізму, як, скажам, праца ў тэатры. Ёсць зусім простыя праграмы, дзе ніякага асаблівага досведу не патрэбна.
Гэтую базу даных яе можна знайсці на сайце вось гэтай праграмы «Моладзь у дзеянні». На ангельскай мове яна завецца «Youth in Action». І калі, напрыклад, забіць яе ў Google, то тады можна вельмі лёгка знайсці вось гэту праграму і там знайсці праграму «Еўрапейская валантэрская служба». І там ёсць база дадзеных. Вось у ёй магчыма паглядзець, якія зараз адбываюцца праекты з 27 краінах.
Звяртацца можна па электронным адрасе сеткі арганізацыяў, якія займаюцца валанцёрскімі праграмамі для беларусаў.
Гэта імейл наш агульны. Ён так пішцца на ангельскай мове: і потым VS Беларус. Усё разам. І VS European Voluntary Service belarus@gmail.com.
Марына Курш, яна апякуецца адукацыйнымі валанцёрскімі праграмамі і мае ўласны досвед такой працы. Ну а са мной вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. А цяпер прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Папараць кветка». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Тацянай Валодзінай.
Папараць кветка – мітычная кветка, якая, паводле паданняў, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску папараць-кветка. У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету папараць-кветка. Гэтак званае віно чарніла папараць-кветка можна закусіць салатай. Зноў жа папараць-кветка. Менавіта такой назвай аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць летні самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць-кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта папараць-кветку камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай, прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну, хто б не хацеў яе адшукаць?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў Белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць-кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказанае нават меркаванне пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімваля ў той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць-кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам шчасце і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды да слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць-кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія яна замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошы – настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць-кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць. Умее лікаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца, ой, шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лупухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс. Але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавеку імкненне спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць-кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць-кветкі?
У абсалютнай бальшыні легендаў чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць-кветку з пошукам свайго суджанага.
Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З расказа аднаго смельчака убачыў ён сваю, як потым смяяўся, крываногую Зінку. Але наўкола так страшна свішчэла, верашчэла і палохала, што ён, не ведаючы як, ледзь прыбег дадому. Іншыя ж даводзяць, што шукаць тую папараць хадзілі хлопец з дзяўчынаю разам. Але няма ў гэтым ніякай супярэчнасці, бо шукаць сваё каханне, блізкага і дарагога чалавека, найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большы, якога б не было багацця.
Прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой металягеме папараць-кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа, Таццяна, так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах?
Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору, калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць-кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам.
Ці патрэбная ўвогуле ў 21-м стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'явы ў рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў?
Натуральна, але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна. Мітычны складнік неад'емны чалавечыя псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацця. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Месца для душы, таямніцы, застаецца гранічна мара. Вядома, міф пра папараць-кветку не стане панацэяй ні ад фінансавага крызісу, ні дапаможа ўзяць льготны крэдыт, але ён дазваляе чалавеку ўбачыць тое, на што ён не зважаў дагэтуль. Цурчанне лясной крыніцы, тепло камянёў і спевы птушак. Менавіта яны могуць падарыць чалавеку шчырую радасць.
Дык у якім накірунку, з вашага гледзяшча, Таццяна, варта развіваць фальклорныя міты?
Сёння мы яшчэ можам і запісваць, чуць і перажываць голас традыцыі разам з яе носьбітамі. Мы можам яшчэ падтрымаць тых людзей, якія данеслі да нас веды і ўменне. Можам павучыцца ў іх. Не, не столькі нават расказваць казкі ці голасна спяваць, колькі павучыцца ўспрымаць свет ва ўсім яго багацці, а сябе бачыць у суладдзі з ім. Да таго ж і этнакультуролагі, сярод іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, нясуць адказнасць за ўзровень адчування стылю і густоўнасць, прычым на ўсіх узроўнях, ад дзіцячых садкоў да айчыннага тэлебачання.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.